Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hei folkens, mitt navn er Bengt Are Barstad, og for et par år siden så sa jeg opp jobben og dro på tur for å være ute I minst 1000 dager. Når man så mye ut som det så får man gleden av å oppleve årstiden og skifte mellom årstiden. Jeg synes det fantastisk når vinteren går over til vår, sola begynner å varme, og naturen våkner naturlig til liv igjen. På vårvinteren så bruker jeg gjerne tunnelteltet Trollheimen fra Barents Outdoor, og det ganske fantastisk den første gangen jeg finner en tørr blarflekk og kjenner gleden av å kunne ha mose og lyng I ytterteltet I stedet for snø faktisk. Og da passer det også fint at hele endeveggen på teltet kan åpnes sånn at jeg kan bruke teltet som en slags gapahuk og nyte sola og våren og føglene og ja, høre rypa skratt I blåtimen. Samtidig så det viktig å huske på at de første bærflekkene gjerne blant de mest vindutsakte punktene faktisk når man I fjellet. Men da det ekstra godt å vite at teltene fra Barents står godt også I hard vind, og det gode forsterkninger på barduna og bardunfesta. Alt det her, det kan du lese mer om på barentsoutdoor.no.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle. Dagens episode, den tar jeg opp I Stjørdal, nede ved fjorden på en tilrettelagt badeplass. Det en nydelig vårdag. Nettopp fyret litt bål og kokt kaffe. Og sitter og ser på furuskog, hører på måkeskrik og litt av sandstrand. Kan også høre et annet fly som tar av fra Værnes og litt buldring fra et nærliggende industriområde, men det klarer man å stenge ute. Men I en sånn situasjon som det så kjenner mange av oss at vi roer oss ned, bekymringene slipper taket, og kanskje vi klarer å være litt mer til stede I eget liv. Dagens gjest svært bevisst på de her positive effektene av friluftslivet, både I sitt eget liv og I samhandling med andre. Og hun ble nettopp nå våren 2022 kåret til årets villmarking, primært på grunn av arbeidet med prosjektet utendørsterapi, livsmestring støttet av naturen, som ble igangsatt innenfor feltet rus og psykisk helse for 2 år siden. Hjertelig velkommen til Sigrid Rode.
Takk skal du ha.
Jeg leser at utendørsterapi en terapiform som handler om hvordan naturen kan hjelpe mennesker til å komme ut av rusutfordringer, få bedre psykisk helse og økt livskvalitet. Det ganske dekkende?
Ja, det synes jeg fint, og synes jeg vi går bredt ut, så det synes jeg bra.
Naturens positive påvirkninger på menneskesinnet, sånn I det store og det hele.
Ja, jeg tenker det gjelder oss alle. Så det synes jeg et bra perspektiv at du tar det så bredt.
Ja. Det skal vi snakke mer om videre her I dag. I tillegg så skal vi bli bedre kjent med deg som person og ditt friluftsliv, Sigrid. Men aller først, har du hatt en fin tur eller naturopplevelse nå nylig?
Ja, jeg tror at det som kommer til meg veldig, det noe da når jeg var så heldig å bli nominert som årets villmarking, så skjer det jo fryktelig mye. Det blir mye adrenalin og mye aktivitet og mye ekstra, og det meste kjempeartig, men så det liksom bare plutselig at jeg kjenner at nå må jeg på høtta. For høtta vet jeg har noe annet å tilby. Og da det den der følelsen da, når du da klarer å sette deg og kjøre på høtta, som høtta mi jo da på Snåsavatnet, og jeg bor jo på Levanger. Og så det at det fint vær også, så jeg jo skitteldig. Så jeg setter på kaffekoppen inn, får fram stolen, kikkerten for å se etter føglene som kommet. Og så setter man I den stolen og kjenner sola og bare begynner å se etter føgel og ja, tune ned, skulle jeg til å si. Og da det ordet som kommer til meg den dagen. Da ble det et sånn veldig ord som jeg kanskje ikke har brukt så mye, men da kom det her med stillhetslykke. Så det var liksom... Når jeg skulle på en måte tenke hva jeg opplevde I dag, så var det liksom, ja, her stillhetslykke. Det var den følelsen.
Ja, og stillhet, det jo et sjeldent gode I mange områder.
Ja, det jo det. Og jeg tenker jo på en måte, for min del I hvert fall, så det jo her med å gå ut og inn av stillhet og være en og veldig ekstrovert person da, som kobler meg fort på andre, interessert I andre, har mye å fortelle selv. Så den her variasjonen, eller kontrastene mellom de to tingene der utrolig viktig for å greie å være I det andre området. Da. Så det bevisstheten på stillhetslykke da, som kom til meg nå, det veldig viktig da, for meg. Og det da får ordentlig kontakt med meg selv, og får kontakt med følelsene på en annen måte, kjenner jeg I kroppen, og ikke bare i hodet da.
Men det der med friluftsliv og utendørsterapi, altså hvor lenge har du drevet med det?
Nei, sånn, altså liksom dere har begynt å kalte sånn utendørsterapi da, bare for å ta det som har vært høyaktuelt, og litt som grunnlag for den her prisen da, det er jo liksom, ja, kanskje 4 år siden at jeg tenker at jeg har jo jobbet med rusbehandling I masse år, og I 10 år I Tromsø, og vi for jo mye på tur, og det var jo en del av behandlingsopplegget, og det var jo på en måte viktig, og så fikk jeg liksom sånn veldig, også altså mer nysgjerrig på at noen av dem sørpå som jobbet med det I BUP, og har forsket, de kalte det for utendørsterapi. Og da tenkte jeg, nå må jeg liksom ned og så se, hva her? Hva det liksom noe annet? Det noe mer inn? Det at man begynner å ta inn det begrepet, og hvorfor gjør man det? Så det 4 år siden at jeg for ned på en studietur og møtte de flotte menneskene, og var med på en virkelig utendørsterapeutisk dag med ungdommer, der man hadde masse spennende måter å tilnærme seg en dag på. Fra at jeg var med på det vi kaller lavterskeltilbud I kommunen en annen dag, altså mer, altså hente opp folk med bussen, gå 2 kilometer ned til bålplassen, sånn som her, steak pøls, ha en sosial kontekst, gå tilbake og kjøre hjem igjen. Så det jo liksom her eksemplene på bredden, tenker jeg, I peltet på at noe noe lett og kom til, og det sosiale gir mye effekt av bevegelsen gir effekt av, til liksom mer sånn spesifikke intervensjoner, som man kaller det, i feltet da, på ungdom, som man skal finne ut av hva trenger dem, og bygge styrke, og ja. Så det litt sånn bredde, og nå snakker jeg jo gruppe, og så er det jo individuelt, så er det jo bare at man liksom tar med folk ut, så skjer det jo mye mer inn når du setter inn. Det er jo ikke egentlig verre enn det, det er jo egentlig, det er jo så mange effekter allerede der. Men det var 4 år siden, så startet jeg jo opp da, men da fikk jeg et bilde av det, og så ble jeg motivert for det, og så hadde vi han her, Leif Einar Gabrielsen da, som nå dessverre har gått bort. Han hadde et webinar for oss, det var i juni, tror jeg, hadde omtrent snart 2 år siden. Og da var det ferdelig mange som meldte seg på. Og da tenkte jeg, her er stor interesse for. Her er det noe uforløst blant folk som jobber med folk. Når så mange er interessert, og så fikk vi liksom sett i gang det utendørsterapi, livsmestring, støtte av naturen, og begynte å lage kurs den høsten da, i 20 da. Med å hente inn folk som var motivert, og fikk penger og laget en prosjektplan, og ja, så nå er vi jo kommet lenger.
Ja, for du jobber primært med å støtte og utdanne dem som jobber med de som trenger terapi. Ja,
det er det som på en måte har vært i det liksom prosjektet da, det er jo at jeg, fra kompetansesenter Rus som jeg jobber, Nasjonalt senter for psykisk helse, som heter Trond, la med meg. Og så er den Stian fra kompetansesenter for brukermedvirkning og brukererfaring. Og så er det jo ikke minst kanskje de viktigste og beste støttespillerne våre inn i det her. Det er Are Lerstein og Raimond Tollefsen, som da har startet en forening som heter Medvandrerne, og de jobber jo etter naturen som metode. Og de har jo erfaring med både å komme seg ut av rus med det her, og se allerede hvor folk har glede av å være med på sånne type turer. Da. Mm. Så de er tett på, og det er jo helt topp å samarbeide med dem. Da. Mm.
Ja. Men er det altså, på en måte, så snakker vi her om liksom, på en måte, at man tar... kan ta psykologteamen utendørs da, i stedet for på et kontor, at det i seg selv gir en positiv effekt?
Ja, altså jeg vil jo da tenke at om det er psykologen på kontorene, eller om det er altså i kommunal helse, sant, så tenker jeg jo at man i kommunal helse, så tenker jeg jo at man har jo også mange timer inn på kontoret, og så tenker jeg at bare du tar med skoen hjemant og en ekstra jakke og kanskje en stilongs, så kan du ut og gå. Og da får du jo mer effekter med en gang. Da. Det er noe dere som på en måte er viktig for meg å snakke om nå. Da. Så da kan du få psykologiske effekter, og er du jo sammen med folk, særlig da, hvis du ser i gruppe, så vil du jo få sosiale effekter. Og begynner du å sette deg ned og fyre et bål, da, og så får du jo kanskje lære deg å tenne bål, og så har du jo den fysiske effekten, og den vet vi jo masse om. Sånn at det er egentlig så enkelt og så opplagt at hvis tjenestene har brukt mer tid på å komme seg ut, og så sier jo veldig mange av dem som man jobber med, at det skjer også med noe med relasjonen. Du blir mer likeverdig når du er ute og går. Sånn at det skal ikke så mye til for å få mer effekter innenfor den tiden man bruker. Da. Og dere er jo på en måte, så for meg så begynner jeg jo virkelig å snakke om det man kaller kost-nytte. I måten man omsetter den tiden man har med folk. Da. Så at dette er et mulighetsland. Fordi om det selvfølgelig ikke er det eneste svaret, ikke sikkert folk vil være med på tur eller, men jeg tror du kan få med ganske mange på litt da.
Ja, for hva er det egentlig som skjer altså, når man flytter liksom, terapi eller annen behandling utendørs?
kan man faktisk gjøre, det du spør om?
Ja, både det og hva gjør man, og hva det som rent faktisk skjer med oss?
Ja, det som skjer med oss, det jo det, og det... Altså, jeg tenker jo på en måte det at... Sånn, altså, jeg ingen sånn... nå det jo... Nå skal jeg jo støtte meg litt sånn forskning når det gjelder hjernen. For det at det jo, handler jo på en måte at det skjer noe om med hodet våre, så det... Det tenker jo jeg at jeg vet ikke akkurat hva som skjer, men det skjer jo noe med hodet med en gang du kommer ut. Men jeg kan ikke forklare det med et sånn somatisk forståelse, for det kan jeg for lite om. Men jeg tenker jo, så skjer det jo noe med når du kommer i bevegelse, så skjer det jo noe med kroppen. Vi vet jo at liksom det får du mer sånn sammenheng, og du får mer tilgang, tenker jeg, med en gang. Med at du bare at du beveger deg. Fordi om du ikke trenger å gå på en topp, og det at du på en måte da også får lettere tilgang til følelsesmaterialet, det jo bare gjennom bevegelse. Og så det jo her som jeg tenker da du starter i dag med å si, her hører vi måsen, og vi hører, og vi lukter bålet, og sant? Og da det jo noe med også det bevisstheten man kan styre litt i retning av, det også hjelpe folk også til å bli litt mer bevisst, sant? For da skjer det jo noe, sant? Da blir du mer var det som skjer rundt deg, og du får mer tilgang til og da følelsesspekter, men også ikke minst opplevelser. Så det mange måter å styre det i hvilken retning du vil. Da.
Du har jo drivet med det her i 30 år, altså har du sett noe utvikling på hvordan man bruker natur i sånne situasjoner?
Altså det jo 30 år siden jeg begynte med rusbehandling, skal vi se, 93. Begynte jeg i rusbehandling i Tromsø. Da jobbet jeg jo i en langtidsbehandlingsinstitusjon for Tromsø og Nordland. Og det var jo en tid hvor vi holdt på med mye forskjellig. Så det var jo på en måte, da var det jo ganske mye tur, akkurat som det var mye ut, sant? Vi kunne ta krevende topper, vi var på seilturer, men vi gjorde, det var jo veldig mye annet i den behandlingsmodellen, så da tenker jeg jo at på den tida var jo her en viktig faktor for å skape fellesskap, for at kanskje noen kunne finne nettopp veien i det å springe på toppa eller paddle eller lære seg det her mer sånn, hente seg inn til stedeværelsesdimensjon, var jo en viktig faktor. Tror jo kanskje jeg da at det også i rusfeltet som jeg jobber i da, det var nødvendig kanskje å se litt mer inn i den biologiske delen da, og se på bruk av medisiner og sånne ting, og så på en måte havna det litt mye der, og så det jo på en måte. Og det jo spesialisthelsetjenesten, men sånn som jeg tenker nå, så tror jeg vi litt mer tilbake igjen da, på å tenke mer sånn, man kaller det recovery-orientering da, men det jo liksom, hva virker for deg, hva viktig for deg for å skape et godt liv, hva vifta og muligheter, hva handler det her om, en ting jo jobb og sånn, men hvordan det du skal finne noe som godt for deg, og du synes motiverende, og du kan lære mer om i fritida og helge, og sånn som all vi, det er jo det vi holder på med alle sammen, vi prøver å fylle livet våre med noe meningsfullt og noe som gjør oss godt, og det at man liksom har mye fokus på det, da, det tenker jeg at jeg veldig glad for, at jeg håper at vi skal komme enda mer dit da, det jo litt av min visjon.
Du må jo gi deg en mening også når du fortsatt jobber innenfor samme fagfelt etter 30 år, og så vidt jeg fikk med meg, så har du sagt at det her du skal fortsette å jobbe med også.
Ja, det jo kjempefint at du har fått med det. Nei, altså det jo litt sånn at jeg har jo holdt på, synes det var jo et veldig spennende del av livet mitt disse årene i Tromsø. Hvor jeg jobbet med folk, og vi gjorde mye spennstig, synes jeg. Jeg har lært forferdelig mye. Og så har jeg jo jobbet med sånn kompetanseheving nå da i 18 år, og så det noe med at når du liksom havner litt sånn opp i systemene, så det litt sånn at du nesten glemmer, i hvert fall for meg da, nesten glemmer hvorfor holder jeg på med det her, og hvor er nå bålet, og hvorfor er jeg liksom. Og da har jeg lyst til å fortelle deg en historie fra skal vi se, det 2 år siden jeg var på Femundløpet. For jeg er jo, synes jo mye forskjellig friluftsliv og artig, og er jo en liten sånn siker som føler litt rundt på det her og der, og snuser på det meste. Så da hadde jeg vært på Finnmarksløpet, hvor jeg frivillig, og så for jeg på Femundløpet. Og jeg visste jo at de medvandrerne som da jobber med naturen som metode og nare, og dem, var på en, altså, at det var noe som hette, og at de var dem, og at de gjorde noe spennende på Røros på 500 og hjelpe til, og jeg tenkte jo, så er det lurt og flott. Men så er det jo liksom der at jeg på nattvakta, på Søvålen, på det fineste plassen på hele 500-løpet, av sjekkpunktene synes nå er det en fantastisk plass, så kommer jeg jo da med en hel stor gjeng av våre medvandrere, som da står på natta og er ute da i naturen under stjernehimmelen, har fått på seg gulvesta, ikke minst liksom for bidra, sant? Altså, hvis du på en sa det, å Sigrid, kan ikke jeg få ta vakta di? Du aner ikke hvor god følelse det for meg å ha den gulvesten. Og det kunne jo være ganske hardt å springe med de hundespannene når du skulle liksom få dem på plass der. Men folk var så motivert og sprang som F, altså. Og jeg husker på dere gjorde et sånn uslettelig inntrykk på meg. Det var akkurat som jeg våkna på nytt. Og da husker jeg for tilbake til jobben min mandagen etterpå. Og vi skulle ha vårt tradisjonelle mandagsmøte. Og så sa jeg i dag kuppet jeg møtet. For i dag har jeg lyst til å fortelle og har med noen bilder for hvorfor jeg har jeg holdt på med dette her, og nå kjenner jeg hvorfor skal jeg fortsette å holde på med det her. For det har så mye mening, og det er så mye muligheter, bare vi på en måte tør å utvide horisonten og se den gleden med en del grep som kan skape mening og mestring for folk. Da.
Mm. Så den natta på Femundløpet, den var viktig?
Ja, den var jo viktig for det at den på en måte da fikk jeg en sånn ny boom på hvorfor holder jeg på med det her, og hva har jeg lyst til å gå videre på og sette fokus på, og det, så dere hang jo ihop, sant, med å det her liksom at jeg liksom fikk fart på det her utendørsterapigreia etter å ha truffet de folkene sørpå, og så fikk jeg den opplevelsen, og så kom jo den driveren i meg fram da, som bare forfølger litt instinktene mine og tenker at herre tror jeg på, herre må jeg gjøre noe med, her begynte jeg å brenne et bål, og så kom vi nå i gang da. Og så sier jeg jo nå det, at nå tror jo jeg at jeg er i kjernen av noe som er veldig, veldig viktig, og front videre, jeg er 58 år, jeg har jo noen år igjen, men nå kjennes det sånn. Og særlig selvfølgelig nå da, når jeg har vært i årets villmarking med denne begrunnelsen, og ser at altså, her er det jo, her kan det jo mye bli mer synlig, og det er jo fantastisk, for eksempel at friluftslivsmiljøet er så interessert i det perspektivet, og ser akkurat det samme, og har lyst til å være en samfunnsaktør, så det er jo tenkt mye på de siste dagene.
Ja, ja, for det er jo stas å få den prisen.
Forferdelig stas å få den prisen. Og så er det jo på en måte veldig stas å få den prisen. Og det er jo veldig stas for meg, fordi at jeg jobber på vegne av alle oss som holder på med det. Men så sant, men så i hjertet mitt så tenker jeg at jeg vet at mange av dem der ute, som litt er innenfor målgruppa, som helt sikkert tenker det samme. Og det Det tror jeg at vi har sett også på en del andre områder som har vært i media det siste, da, at brukerne sier fra. Vi vil være plasser der det skjer ting, og vi får tilgang til natur og gode relasjoner. Da. Ja, så det, nei da, så det kjempespennende med prisen, og det kjempespennende å se interessen. Og for meg så jo her en boost, fordi at jeg jobber på vegne av mange og alle oss, og at vi på en måte får oppmerksomhet, og kanskje kan være med å påvirke videre i lag med friluftslivsmiljøet også, sant? At her blir en større satsning i tjenestene. Og så er jo på folkehelsa, så er det jo, for også du startet jo liksom med bredden her. Og jeg tenker jo det at, hvorfor synes jeg og du at vi har det bra når vi kommer ut og starter da han med bålkaffen på stranda liksom?
Ja. Ja, for det også med det at, altså sånn, som jeg sa innledningsvis, altså det her jo ikke bare noe som du tar med andre på, altså friluftslivet har jo en viktig posisjon og en viktig funksjon i ditt liv også, det virker jo som du bevisst på det.
Absolutt. Absolutt veldig bevisst på hvordan jeg bruker friluftslivet da, og det jo klart at den driveren, det jo den driveren som hoveddriveren hvor i mitt liv lenge, og så liksom havner du på en plass der du kan koble det jeg opplever i eget liv, og mine interesser, og i større grad tilbake inn i jobben igjen. Det henger jo ting ihop, liksom. Og for at det både virker på meg og venninnene mine, og damegreierne, jeg har jo flere, jeg har jo en som heter Fuglengruppa for feminin haleføring, som jeg medlem av, altså vi liksom fire jenter som har hunder, og ja, jegerprøven har vi, og noen ryper har vi truffet, og noen prøver, tiurer prøver vi å treffe, men vi blir ikke så veldig gode, men vi har liksom en ting er felles, her er power i livet vårt, så her skal vi holde med. Det en gruppe som heter Finnmarksgruppa, de feirer noe med her nå, på grunn av den her prisen. Og vi prøver å ha sånn fokus i lag, da liksom, hva er det som skal gi mening i livet vårt fremover, og hvordan er det vi skal bruke naturen, og hvordan turer skal vi bestemme oss for, og så er det det som er hovedfokus, og så får bekymringer, og jobb, og kalla og barnebarn ligger litt i den gruppa, for det får jo mye plass i livet. Så det liksom sånn, jeg har veldig mye, jeg laver ut noe på Facebook i forrige års, når de hadde laget sånn, dag for meg, så ser jeg bak alle priser så står det alltid et team rundt, og her er det veldig mange team rundt som på en måte er påvirkere for å bidra til bredden i det jeg tenker rundt det med friluftsliv da.
Men hvordan var veien din inn i friluftslivet? Har det, liksom, har det vært der helt siden barndommen?
Ja, absolutt. Jeg var født på Steinkjer, og hadde stort sett alle ferier på hytta våre, som på Snåsavatnet på Valøya. Frem til, ja, jeg husker på det. Jeg husker jo godt den gangen vi kjørte Elverum, for å si det sånn. Men, så det var stas det også. Det er jo der på en måte historien min startet. Og det er jo, nå hadde jeg en storebror, han var jo ekstremt opptatt av fugl og fuglekassa og telling og alt mulig sånn. Og så har jeg jo, og der drev jo mye med garn og fiske. Og min far, han var jo en systematiker, så vi har jo vedd hver en fisk i Snåsavatnet, alle fiskene vi har fått, så vi har liksom sånn, så det var liksom fokus også på fisk og vekt og system og fisking og liksom hele greia i det. Og så hadde jeg mor, tenker jeg, som har skrevet mye fortellinger. Hun var veldig opptatt av de små ting. Altså, hun laget jo fantastiske historier om musa inne i høtta. Sånn at så dere der, og så det var jo føggel og fisk, og så var det noe veldig mye snakk om molt, og det synes ikke jeg var så artig, men altså, jeg har det jo absolutt med, og det var mange unger som var med, og vi hadde mye artig, så det jo der, og så gikk vi jo alltid på fjellet oppe i nærmiljøet da, oppe mot Brandeklumpen, og der i alle påske- og vinterferier, altså. Så det nok veldig forankret derifra, ja, med forskjellige innganger med min primærfamilie, da.
Mm. Mm. Men er det på en måte sånn at du kjenner igjen påvirkningen derifra i friluftslivet du driver i dag?
Ja, det jo klart. Det jo med, og det jo, det, men, sant, for det jo mer den der, jeg tenker den der fokusen, og som vi hadde da, det jo litt det her tilstedeværelsesdimensjon, tror jeg egentlig. Sånn når jeg tenker det litt som sånn.
Mm. Det var ingen som brukte 50. Det ordet da, men...
Det var ikke, men det er det jeg ser det som nå, sant? Og hvis jeg skal bringe det inn i litt faglige kontekster, da, så var det på en måte i dag, som vi bruker i dag, så kjenner jeg jo igjen det. Mm. Men så er det jo sånn at livet går jo videre, og du blir ungdom, og da fikk jeg jo min kjærest som da drev med jakt. Mm. Så da kom jeg jo over i den fasen med å begynne å fore mer i forskjellige andre fjell i Trøndelag, og fikk hagla mi og var med gutta på tur, og gleden over når jeg endelig traff den første rypa, begynte med fuglehund, var med i fuglehundmiljøet. Begynte å gå opp fra hytte til hytte, sant? Syland, Rondane, Jotunheimen, dobbeldrag, altså fikk med den dimensjonen der. Så det var jo en utvidet opplevelsesdel i livet mitt som liksom bringte meg at bredden ble enda større da. Og så flyttet jeg jo til Tromsø, 29 år.
Det jo noen turområder der, bare rundt da.
Det noen turområder der, vet du. Og der var det jo, da var det jo liksom mer havet og lyset og nordlyset og Indre Troms. Så jeg traff jo mannen min da, i 1993. Han hadde jo et ekstremt nært forhold til Indre Troms og Dividalen, og lå jo inne der og fotografert og sporet av bjønn, og hadde jo på en måte en ny dimensjon igjen som han var med og påførte, og ja, Tiuleik hadde med meg fra før, og da, men inne i Indre Troms der lå vi ordentlig på Tiuleik. Og så kjøpte vi oss hytte på Vannøya, som rett ut mot Nordishavet, bruker jeg å si. Og så jakta vi jo der, og da var det jo, ja, jeg husker jo når jeg tror jeg var i 7. måned og lurte på meg, hvis jeg begynner å fø nå, hvordan kommer vi oss til land? Så da fikk du jo dere virkelig sterke naturkreftene, tenker jeg, som ikke var på den måten på Snåsavatnet, liksom.
Mm.
Og så har jeg jo begynt da, hvis du skal ha liksom siste linja da, så er det jo her med at så flytter jeg jo fra Troms, men jeg har jo hytte i Troms, og jeg er jo masse i Nord-Norge og Troms. Jeg er veldig, veldig glad i Nord-Norge, både naturmessig, og jeg tror jeg bruker noe sjela mi, i hvert fall halvt nordlending da, det tror jeg. Og så har jeg begynt å utforske Finnmark, og gjort mye de siste årene. Jeg kom nå fra Finnmark nå, og var på Finnmarksløpet, og visste av litt fine plasser ellers, og har gjort ja, 42 dager i Finnmark. Så når, jeg husker jeg var på medarbeidersamtale, og så spørte sjefen meg, Sigrid, i kompetansesenteren, så får du jo tilbud om å ta mastergrad. Så sa jeg, nei, så jeg trenger ikke mastergrad, men jeg vil ha fri til 42 dager på våren og utforske Finnmark. 6 år siden. Da ble det en sånn ny fase. Da var ungene vært i stor, og da var jeg liksom 6 år siden, ja, da var jeg 52. Hvem er eventyreren Sigrid med store unger? Hva er det jeg vil nå? Hvor er det på en måte? Hva er det jeg vil bruke livet mitt til? Hva er det jeg vil bruke livet mitt til? Og hva er det jeg vil utforske? Og da er vi jo litt Jeg tenker, jeg bare slo meg nå, jeg snakket om dette med sånn stillhetslykke innledningsvis, som et nytt begrep, som kom til meg forrige onsdag på høtta. Og så tenker jeg, hva det der å lage seg en tur i 42 dager i Finnmark, med en sammensetning på leiting etter stillhetslykke, og på leiting etter menneske og kultur, for jeg jo en veldig ekstrovert person. Jeg jo veldig nysgjerrig og søkende også. Og da tenker jeg, hva det liksom i det der spennet der? Og det var det jeg gjorde i Finnmark. Fra sant år helt alene til å havne på Sosiavri fjellstue, som mellom, ja, mot Karasjok og Masi Karasjok, havn på Sosiavre fjellstue. Det ingen andre gjester enn meg, og bare sønnen som skal komme. Og vi ser, jeg ser min første TV-sending i Manchester United, lamme han oppe på Sosiavre om kvelden, og har utsett TV på 4-5 uker. Og så var jo jeg, det jeg synes det en artig historie, for det var veldig sånn, hvordan du justerer selv? For jeg var jo selvfølgelig, hvis du skal til Finnmark, så skal du ha med en røya hjem, liksom. Så jeg hadde jo kjøpt meg en sånn isbor og utstyr, og begynte jo å nærme seg slutten av, men jeg hadde ikke fått noen røya enda, og var egentlig fryktelig gira på Sosiavri der, om at liksom, å må ned på vattnet, og så liksom prøve å få en røya. Men så det jo han her, sønnen på Sosiavri, som samisk da. Han har jo ikke så travelt.
Nei.
Så det var liksom det der virkelig greia der, at han kommer ut og så sier, Sigrid, vil du sitte lamme meg mens jeg barberer meg? Det tar muligens 2 timer. Og det var sånn, og da var det polar, hva heter det sånn, når du, det kommer fra den varmen som kommer fra, når du får sånn russervarme.
Oh, ja.
Og når den kommer inn. For det var så fint vær, og vi sette oss ut på Sosiavri der, og jeg tenkte, Sigrid Rode, hva velger du nå? Velger du den der røya som du skal bal for å få med hjem, som du sannsynligvis ikke får allikevel? Eller slår du deg til ro lamme han, herre gutten? Det var jo 2 timer den barberingen. Det ikke en ta. Jeg fikk mye i den grad. Du kan få noe på 2 timer fra hvordan han tenker. Han lever. Så det var en sånn, og en sånn åpenbaring da. Så dere der er jo litt dere, den turen der fra å være på dametur over Vidda med damegjengen fra Trøndelag og rundt omkring, og en kjempefin tur og artig, til liksom å sitte alene og kjøre alene og oppleve alene, til møte med menneskene på den turen da, og ute i Øksfjorden, og der hadde jeg en fantastisk opplevelse. Og det, altså, det jo dere single kraften min også, da, sant? Det å gjøre ting alene, som jeg aldri får hvis jeg reiser med 2 bestevenninner da, hjem.
Nei.
Så det liksom helt forskjellige ting og dimensjoner, og så det har gjort i min modell.
Ja, du blir jo mye mer åpen for de menneskemøtene når du alene selv.
Ja. Og så jeg jo mer søkende. Så det er jo dere der som er, og det dere, den dere turen, den laget på en måte en sånn forankring for en sånn modell som jeg tenker, herre tror jeg passer til mitt liv, herre passer til den personen jeg er, herre passer til opplevelse, å få opplevelse, en bred opplevelsesdimensjon da.
Men når du drar på sånne turer, er det sånn, altså delvis roadtrip og delvis friluftstur, sånn at du så når du er borte 42
dager. Jeg husker bror min, og jeg for på Finnmark, han trodde at han sa fra til noen sånne SNO som han jobbet oppe i Finnmark, bort, så var det søstra mi som ikke hadde tullet seg bort på fjellet. Men det er jo liksom, jeg held på innover sånne sikkerhetsgreier da, sant? Så jeg gikk går jo liksom, jeg går jo på tur altså hele tiden, men så søker jeg for eksempel sant, på Sennalandet da, så traff jeg, nei det var år, det var på en tur et par år etterpå, for her ble jeg jo fanget av. Mm. Så liksom, å Gud må få være med der, når de driver med reinflytting over der, og få være med og prøve å fiske røya etter med dem, det har vært saker da. Så, sånn at det en kombo, ja, av roadtrip, ja. Mm. Mm.
Ja.
Så det jo det jeg helt på planlegget I dag. Jeg skal jo hjem og pakke.
Ja, hvor du skal?
Nei, nå skal jeg til Indre Troms på torsdagen. Da skal jeg I Dividalen med datteren min og kjæresten og noen flere venner. Men så skal jeg jo ha noen dager først. Og da ligger jeg, nå ligger jeg jo litt på været, som jeg bruker å si da. Så nå følger jeg med værmeldinga. Og så... lander jeg vel på at jeg tror jeg starter I morgen tidlig, så jeg ikke skal bli så stresset. Og så kikker jeg på været. Ja, stopper jeg på Saltfjellet I morgen opp med klokka fire, og da det sol. Ja, legger meg I hytta, hva skjer? Og så tror jeg kanskje jeg ender opp på Vannøya noen dager, for der jeg jo I hytte før. Men jeg vet ikke helt.
Nei, godt det, ja.
Ja, så dere jo det å prøve, og så dere jo handler jo om herre, balansen I livet da som handler med livet jo så fullt av plan og ting du må og gjøre og en jæklig god planlegger og derfor får jeg til mye samtidig må jeg jobbe med altså jeg må lage rammene for å bli handlingsdyktig men så det her om jeg prøver å være bevisst på hvordan styrer jeg meg innenfor rammene for å være litt sånn her og nå, hva det jeg kjenner I dag, liksom.
Mm. Mm. Men du har jo også tatt noe valg sånn med balansen mellom jobb og fritid, sånn helt bevisst?
Ja, og det jo... Det jo... Altså, jeg jo en driver. Jeg har jo mye på hjertet, lite sånn. Jeg tror jeg får til mye. Jeg tenker gjennom livet, så jeg tenkte I dag, Dekken, du har vært ganske uredd, og du en utvikler, og du har liksom stått på. Men så det jo da du dreier med her med hva skal livet være for meg. Og mora mi døde jo tidlig. Hun døde jo når hun var 65, jeg var 29. Ja. Jeg var jo på tur inn I en topplederkarriere, opp med lederutvikling, og kunne vel ha valgt den veien, men så bare plutselig så tenkte jeg, hva skal livet mitt være? Da var jeg 47, jeg husker det innan. Så tenkte jeg, hva skal livet ditt være hvis du lever like lenge som mora di har 18 år igjen? Noen synes det en destruktiv tenkning, mens jeg tenkte at det et mulighetsland. Ja. Skjønner du? Sånn altså, hva vil du liksom? Og det var jo kanskje da jeg virkelig tok det valget og ikke sto I det dilemmaet lenger med hvordan karusell skal være med på. Og siden da så, og det var jo, har jeg jo på en måte vært mer bevisst og jobbredusert. Og da har jo ungene begynt å gjøre det stor, men å gjøre ting jeg har hatt lyst til å gjøre da. Mm. Og blant annet det Finnmarksprosjektet jeg fortalte om da.
Mm.
Og så hadde jeg vel et år året nå før koronaen og når nytt alvor I livet innhentet meg så hadde jeg jo hatt et år der jeg trappet ned til 50% og lest mye om en Jens Kvernmo vet du Jens han lever jo drømmene og lever jo drømmene så jeg tenkte jeg får ikke så mye som han men går det an å få til litt Så han også jo en rollemodell, han jo en inspirator I forhold til... Så da hadde jeg et år med 3 uker på jobb og 3 uker på tur, hvor jeg fant på forskjellige ting da.
Og jeg tenker også det som, måtte, sånn som jeg forstår budskapet til Jens, det jo ikke at alle skal gjøre det han gjør, men at alle skal tenke gjennom hva de ønsker å gjøre. Og for noen så vil jo det være mer en sånn balanse mellom to verdener enn å si... farvel til en verden, men det også tenke gjennom bevisst hva det du selv ønsker. Jeg tror det litt der essensen ligger.
Helt klart, og det jo sant, så det jo essensen hans, Jens, den har jo gjenklang I meg, og hva jeg egentlig har stått for I mange år før han ble kjent for å si det sånn. Men så det jo noe om hvordan det man påvirker hverandre og nettopp og får forankring på sånn som han. Altså, fordi om jeg egentlig står for det, så det når du får sånne mennesker som han, som da det blir frontet på offentlig, så forankres det på nytt da, I forhold til å ja, gjøre noen valg da, samtidig som livet noe livet.
Mm. Men sånn med den jobben du har og den kompetansen du har, altså, kan du velge en tur ut fra hva du tenker du trenger mentalt akkurat nå?
Ja, ja. Mm. Det kan jeg jo helt klart.
Hvordan gjør du det liksom?
Nei, for å si det sånn da, jeg kan jo ta det siste som skjedde I morges da, men det var da tenkte jeg jo når jeg pakket til turen her og skal møte både en annen dame og deg noen I fjerde her da så tok jeg med badedrakten også da, for det siste på menyen jo at det startet sånn isbadeklubb I Levanger for å skape noe nytt I hverdagslivet hjem da mm. så da tenkte jeg jo det sikkert behov for et isbad etter jeg har vært her men akkurat nå så fryser jeg sånn at det kan hende at behovet har endret seg
ja, det noe med det at man blir litt sånn snikekall da, og sitter rolig så lenge
ja da, men altså pointet jo liksom hva det du tenker du kan legge til det det du etterspør og det klart at jeg velger jo det med å være litt sånn her og nå så kan jeg godt lagt meg styr av det men samtidig så jeg jo en god planlegger samtidig så jeg jo flink til å få med meg venner og folk og vi skaper mye så det er jo en balanse det også altså ja, det tenker jeg så det er både og jeg ikke bare sånn liksom ensomme Sigrid som kjenner etter I seg selv hva vil du nå jeg har også mange prosjekt altså har hatt mye sånn prosjekt sosiale prosjekt ja Så det skal jeg jo, bare for å ta det også, da, etter jeg har vært I Dividalen, så skal jeg nå ut og I litt sånn dekning med folk 2-3 dager, og så skal jeg I Børgefjell med 4 venninner I 5 dager. Mm. Det uka ferie, og det dametur.
Ja, det høres jo veldig bra ut.
Ja, da, det bra det, selv. Og så samtidig som det spennende å være til stede I det som skjer rundt meg akkurat nå, da, for det jo... Mm. Jeg vil jo noe på vegne av andre også.
Ja.
Jeg vil jo noe.
Handler det noe om å bruke momentet når
det
det der?
Absolutt, og her jo et moment, og det jo... Derfor reiter jeg på Saltfjellet I dag, for å se sånn eller med deg.
Det setter vi pris på. Ja, ja. Blir prioritert over Saltfjellet, det skal man være fornøyd med.
Ja.
Men... Du opplevde jo I livet ditt at du mistet ektemannen ganske nylig, som du sa var veldig knyttet til Dividalen.
Mm.
Tenker, hvordan det da å dra tilbake dit?
Ja, det jo spennende. Det fordi at det jo da faktisk sånn at mistet jo... Altså, han var jo Dividalen, og jeg holdt jo... tale I kirka, hvor jeg startet med, nå kjenner jeg å bli rørt da. Men da startet jeg jo med her, hva hans? Det fineste jeg vet, det var å sitte I Dividalen og høre vårshuset komme innover skogen, nei, innover dalen, med et stort bål av gammelfuru. Og det bare både startet og avsluttet talen med kirka. For det var sånn fortsatt når han var 58, og det var det han fortalte når jeg treffet når han var 29. Mm. Så det blir jo sterkt, men det jo egentlig fordi at vi vil tilbake, og så det også en slags minnetur da. For det en kompis av en som, mannen min, han hadde en sånn ny lidenskap på slutten, for han begynte med metallsøking. Så han leta etter mynta, og så for han inn I fjellet på gamle tufte og leta. Og så hadde han med seg, han jobbet I rus og psykisk helse. Så han hadde med seg brukere på dere der. Det synes han var også veldig flott. Sant? Så det var også utendørsterapi.
Mm.
Fokus, leit,
veldig mestring, konkret oppgave, ikke
sant? Mestring, ja. Sammen, og så kaffekoppen. Mm. Men så, nå havner jeg litt utpå, men altså, jeg bare tenker at for å bringe det inn igjen det momentet, han har jo en lang historie I Dividalen, og har jo kompiser, og den ene kompisen, han som heter Frank, han ringte den etter han har besøkt den siste gangen, og så spurte han om han kunne få med noen mynter av de myntene han har funnet, noen lykkemynter som han skulle legge I Ole Negårdbua I Dividalen. Så når de da har den avtalen, og det sa han Kjell ja til, og så fortalte han meg det. Og da blir jo på en måte, så, mens for meg som jo både bringer oss inn og en organisator da, så tenker jeg, herre må jo være en minnetur. Så det jo en del av turen I Dividalen nå, det jo at broren skal være med. Broren og han hadde jo et ekstremt nært forhold, ikke minst I de områdene. Han bor nordpå, og han Frank da, som en gammel kompis fra, de har jo hatt mange jaktturer I Anjavassdalen I Dividalen. Og så det meg, og så det datteren min og kjæresten, og kona til han Frank da. Så vi I hvert fall, vi skal på en tur, og vi skal avrunde den turen I Ole Negårdbua den søndagen, og da skal Frank legge mynta den plass. Så det jo en måte å ranke noe. Og det kjennes jo godt. Apropos, hva gjør man? Hva mineturer? Så det jo både, det jo selvfølgelig tøft, men det jo, sånn jo livet når du mister noen... har jo den hytta på vannet, og som var veldig hans, og veldig jakt, og veldig våres, og, men han brøyta jo meg dit. Allerede I oktober, han døde jo I 3. september. Og det var jo kjempetøft å komme dit, for det var jo virkelig hans og våres. Sånn, det var jo liksom jakt, Eldorado, og høstsesongens høydepunkt for alle som har holdt på med jakt, de vet jo noe om det. Men det var jo liksom det var jo veldig tøft det første døgnet på en måte men hadde med meg gode venner og så på en måte visste jeg jo bare at dette viktig og ja, datteren min kom og ja og dette jo noe som jeg har sagt og kanskje skrevet om og som jeg tenker som han sa på slutten da, det var jo herre Sigrid Og det sa han til venner også, dere må hele tiden gå etter og lete etter sola I hjertet deres, og vi kjenner noe I kroppen når det sånn. Og det jo utrolig mye I, med det her med utendørsterapien, og det du snakker om I dag. Hva tilstedeværelse? Hva kan naturen gjøre? Hvorfor ble det forrige uka til meg med stillhetslykke. Alt dette har jo en sammenheng.
Let etter sola I hjertet, og du kjenner når den der.
Let etter sola I hjertet, og du kjenner når den der. Og det sa han jo til oss også, sant? Og derfor det jo på en måte, altså, det veldig lett å gå for det nå. Tror jeg både for meg og egentlig for ungene også. Pluss også det budskapet gjennom hans formidling til og venner rundt oss, sant? Han sa det til en venninne av meg også, som satt på sykesenga som ikke har møtt den. Sa han jo bare noen dager før han død. Så det også en som, andre venninne som hadde det litt tungt, sant? Du kjenner når den der. Og der tenker jeg jo at for oss, dem av oss som har, det jo, altså her jo ikke for alle, men dem av oss som har tilgang til det der, ta inn og har her, fundamentet mot naturen, så tror jeg det utrolig mye å hente her da. For mange.
Tusen takk for at du ville være med I podcasten Uteliv, Sigrid. Lykke til videre. Og god tur nordover.
Takk.
Men vi sitter jo her da, det jo veldig fint å sitte I fjæra I Trondheimsfjorden en vårdag, men hvis du ikke skulle vært her akkurat nå, så har du noe sted du virkelig sånn, skulle ønske du kunne vært da?
Jeg tror at hvis jeg har fått velgt akkurat nå, et sånn drømmebilde, akkurat nå, når det gjentar seg litt, så tror jeg har vært ut med hundespann på Finnmark en gang. Hundespannstur I 5 døgn. Men det jeg så for meg nå, det var at jeg da hadde et 6-spann, kjørt bak noen som kunne det her. Men det skal være bærabba, det skal være litt sånn trønderske bærabba, for dem jeg jo veldig glad I. Og så har midnattssola kommet, og så sitter jeg og ser på midnattssola på en bærabb med hundespann I Finnmark. Det jeg tror jeg velger akkurat nå. Kanskje litt reker. ja, eller et eller annet. Og bål selvfølgelig. Bål jo alltid med. Det har jeg jo ikke fortalt, men bål alltid med meg.
Ja.
Altid.
Det hørtes ikke så verst ut. Jeg skal si tusen takk til dere som hører på, og ikke minst til dere som med I det digitale turlaget på Patreon, og med gjennom et månedlig bidrag økonomisk, og holde podcasten gående. Tusen takk til dere. Så tror jeg vi alle skal kjenne litt på det der om sola treffer hjertet vårt, og innerst inne reflektere over at vi vet når den gjør det. Jeg tror det kan få lov å bli det siste vi tar med oss her I podcasten Uteliv I dag, så kommer det en ny episode om en uke. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.